Selamat pagi semuanya. It's very cold day dan senang sekali hari ini saya boleh berada di tempat ini untuk beribadah bersama dengan saudara. Saudara, a bit weird masih saya rasakan gitu hari ini saya ada di sini hanya dikelilingi oleh beberapa pelayan firman Tuhan. Enggak seperti biasanya gitu ya, saya bisa melihat saudara tersenyum, saudara tertawa, saudara tertidur dengar khotbah. Tapi saya rasa di tengah segala hal gitu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik. Dan saya percaya saudara pun merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selama masa COVID-19 ini. Saudara, kalau saudara ikutin di surat kabar hari ini, hanya ada 53 active cases di Victoria dan 12 yang di rumah sakit ya, yang lain berada di rumah dan hanya sekitar 7 new cases today. Kayak sepertinya kita sudah mulai memasuki masa-masa recovery dan mari saudara kita terus berdoa minta kemurahan Tuhan supaya COVID-19 ini boleh berlalu dan perekonomian boleh kembali dan iman kita bukan cuma berat badan kita yang boleh bertumbuh. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk membahas surat Rasul Petrus kepada jemaat di exile. Saya ajak saudara hari ini untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Saya rindu saudara untuk boleh membuka Alkitab saudara. Sehingga saudara tahu gitu ya apa yang Tuhan bicarakan kepada saudara. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8 saya akan bacakan bagi saudara dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa mengikutinya dalam bahasa Inggris di layar. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan, mendengarkannya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk memikirkan Yesus Kristus dan bagaimana kita seharusnya berespon kepadanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Begini saudara, kalau saudara hari ini gitu ya setelah kebaktian online, saudara memutuskan untuk take away for lunch gitu. Kira-kira seberapa banyak waktu yang saudara pakai untuk berpikir? Saya rasa saudara tidak perlu memikirkannya begitu lama ya. Just decide ya, beli lunch, take away, dan saudara pulang makan di rumah. Untuk barang-barang yang lebih berharga gitu ya, seperti mesin cuci gitu ya, saya rasa saudara akan memikirkannya lebih serius. Saudara akan melakukan sedikit research gitu. Mungkin saudara akan lihat kualitasnya bagaimana, saudara akan melihat tahan lamanya seperti apa, dan saudara juga melihat gitu harganya itu bagaimana. Mana yang ada diskonnya, mana yang lebih tahan, bagaimana hemat listriknya. Begitu juga saya rasa ketika saudara membeli rumah, saya rasa saudara akan melakukan research yang lebih banyak. Saudara akan memikirkan hal serius dan saudara akan pikirkan sungguh-sungguh. Kira-kira posisinya itu strategis atau enggak? Ada sekolah bagi anak-anak yang bagus atau enggak? Apakah kira-kira investasi di beberapa tahun yang akan datang harga rumah ini akan naik? Saya rasa nggak ada seorang pun yang tiba-tiba jalan-jalan ke mall, lalu ada seseorang yang approach saudara dan menawarkan sepetak tanah gitu ya, atau menawarkan satu rumah dan saudara langsung dengan impulsnya saudara akan bayar langsung, saudara akan beli. Saya rasa nggak ada saudara yang berlaku seperti itu. Kenapa saudara? Karena untuk perkara yang serius, untuk perkara yang berat, perkara yang bukan main-main, kita memikirkan secara sungguh-sungguh. Karena investasi dan karena dampaknya itu lebih besar, kita memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, ironisnya begini saudara, saya seringkali mendapati banyak orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh memikirkan siapa Kristus sebelum orang-orang tersebut memutuskan untuk mengikut Kristus. Padahal saya rasa mengikut Kristus itu merupakan hal yang serius, merupakan perkara yang besar, bukan? Karena itu saya seringkali mendapati seseorang mengambil keputusan, tetapi hidupnya tidak berubah. Saya melihat orang mengambil suatu keputusan yang tidak mempunyai dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. Saya ingat beberapa tahun yang lalu gitu ada seorang teman gitu ya yang saya perhatikan gitu, mulai datang gereja, dibaptis gitu ya, dan mengikuti beberapa kelas. Tetapi setelah itu dia jarang terlihat di gereja lagi. Keputusan untuk mengikut Yesus itu kelihatannya sia-sia. Karena saya suspek, iya teman saya tersebut gak sungguh-sungguh mempertimbangkan siapa Yesus sebenarnya sebelum ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan saudara memutuskan, apakah saudara akan sungguh-sungguh mengikut Yesus? Ataukah saudara akan sungguh-sungguh menolak Yesus? Apakah saudara akan reject Christ wholeheartedly atau saudara akan follow him wholeheartedly? There is no middle ground. Kita gak bisa sitting on the fence. You must choose one or the other. Nah, sebelum saudara memilih, sebelum saudara mengambil keputusan, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang Petrus katakan mengenai Yesus. Di situ Petrus menyebut Yesus sebagai batu penjuru yang hidup. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati. Atau lebih tepatnya, yang berharga di hadapan Allah. Ayat 6a. Sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, suatu batu penjuru yang mahal. Dan di ayat 7, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, saudara, di sini Petrus menggunakan metafor konstruksi, ya, metafor bangunan untuk menjelaskan identitas Yesus. Yesus di sini dikatakan sebagai fondasi dan dasar dari rencana keselamatan Allah. Jadi ceritanya seperti ini saudara, pada zaman dulu bangunan itu dibikin dari batu yang disusun-susun. Sebelum mendirikan bangunan, para pemborong, ya, para tukang batu itu mencari di antara tumpukan batu-batu tersebut sebuah batu yang besar, sebuah batu yang kuat yang akan dijadikan sebagai batu penjuru. Dan dalam bangunan kuno, konstruksi bangunan kuno, batu penjuru itu merupakan satu batu yang utama, satu batu yang diletakkan pertama kali dalam sebuah proyek pembangunan. Ya, saudara bisa lihat di screen, ada satu gambar. Jonathan, tolong screen-nya. Nah, di situ batu yang ada di ujung, ya, batu yang utama, batu yang ada di sudut sebuah bangunan itu dikatakan sebagai batu penjuru. Batu ini menghubungkan satu bagian tembok dengan bagian tembok yang lain sehingga mereka menyatu. Nah, batu penjuru inilah yang akan menjadi penentu bentuk sebuah bangunan. Jadi ya saudara bayangkan kalau batu penjurunya itu berbentuk kotak, maka bangunan tersebut akan berbentuk kotak. Nah, kalau batu penjuru itu berbentuk flat iron atau kayak shape yang siapa ya? Shape setrikaan gitu yang seperti ini, bangunan pun akan berbentuk flat iron. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Batu penjuru itu menjadi acuan kelurusan bangunan. Jadi saudara bisa bayangin, kalau batunya itu yang di ujung itu miring, jadi kalau kotak itu nggak 90 derajat angle-nya, tapi misalnya 85, building yang dibangun pun akan menjadi miring. Karena itu batu penjuru merupakan satu batu yang krusial, batu yang sangat penting dalam proyek pembangunan. Nah, dengan gambaran tersebut, Petrus ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah pembangun sebuah rumah rohani. Petrus menggambarkan rencana keselamatan Allah melalui sebuah bangunan ya. Jadi Allah itu yang akan membangun sebuah rumah rohani, bait Allah. Dan Yesus digambarkan sebagai batu penjuru, batu fondasi yang kokoh yang menjadi tumpuan keseluruhan bangunan. Dan bagi kita yang percaya, kita adalah batu-batu kecil yang diletakkan di samping batu penjuru itu. Sehingga bersama dengan Kristus kita menjadi satu bangunan rohani, satu bait Allah. Karena itu saudara, tanpa Kristus, batu penjuru yang pas, tanpa batu penjuru yang benar dan kokoh, rencana keselamatan Allah tidak akan terjadi. Ya, saya rasa mungkin ini agak abstrak gitu ya. Tetapi saya rasa saudara perlu mengerti peranan penting Kristus dalam rencana pembangunan penebusan Allah. Saudara, di ayat 4 dan 6, Yesus dikatakan sebagai batu yang dipilih Allah dan berharga di mata Allah. Precious and honored by God, precious and chosen and precious in the sight of God. Begini saudara, sejak awal mula Allah sendiri yang memilih Yesus sebagai batu penjuru. Kalau saudara ingat di 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan bahwa ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Allah telah memilih Yesus sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena itu, Yesaya 28 ayat 16 dan Mazmur 118 ayat 22 yang dikutip Petrus di ayat-ayat ini menubuatkan mengenai Yesus. Ia akan datang ke dunia ini. Ia akan ditolak oleh orang-orang yang akan ia selamatkan. Ia akan mati di kayu salib yang hina. Tetapi Allah akan membangkitkannya di antara orang mati. Dan dengan kebangkitannya ia menjadi batu yang hidup. Menjadi batu yang memberikan kehidupan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, sang batu penjuru. Sudah perhatikan kisah para rasul ayat 4, kisah para rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Di sini Petrus sedang berkhotbah di hadapan mahkamah agama. Saudara tahu mahkamah agama, orang-orang yang menyalibkan Yesus 60 hari kira-kira sebelumnya. Di hadapan pemimpin-pemimpin Yahudi, para tua-tua, ahli Taurat, bahkan imam besar Hanas dan Kayafas. Petrus dengan lantang berkata seperti ini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Mereka melihat Yesus tidak fit. Mereka membuang Yesus. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi Allah menjadikannya batu penjuru. Dasar dari rencana keselamatan. Sumber kehidupan kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain nama Yesus Kristus. So who is Jesus? Jesus is God's chosen, precious cornerstone, the foundation of his redemptive work, and the source of salvation for those who believe in him. Karena itu, saudara-saudara, Yesus itu berharga, Yesus itu mulia di hadapan Allah. Dan ini merupakan realitas yang nyata dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang bisa melihat nilai Kristus. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang yang menolak, bahkan membuang Yesus. Mereka tidak menyukai Yesus. Saudara yang lama tinggal di Australia pasti tahu banyak orang-orang Australia yang swearing dengan nama Yesus. Gak ada orang Australia yang swearing dengan nama pemimpin-pemimpin agama yang lain, bukan? Karena kalau mereka melakukan itu, mereka akan dimasukkan dalam penjara gitu. Tapi mereka dengan senang hati, mereka tanpa merasa bersalah, mereka swearing dengan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak menghormati Yesus. Karena mereka gak melihat Yesus itu berharga di mata mereka. Nah, mari kita sekarang pikirkan, saudara, mengapa orang-orang itu mereject Yesus pada hari ini. Seminggu ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berusaha berpikir, saya berusaha memikirkan kenapa sih orang-orang zaman sekarang ini mereject Yesus. Kenapa mereka tidak menyukai Yesus? Saya pikirkan ada at least 3 alasan. Saya pikir yang pertama itu self-righteousness. Kalau saudara pikirkan gitu ya, kalau saudara perhatikan juga, orang-orang zaman now itu menolak kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang adalah orang yang berdosa. Saya rasa saudara akan mendapati kalau saudara nonton film, atau saudara baca novel, atau saudara baca surat kabar, atau bahkan saudara lihat dari YouTube atau sosial media, bahwa orang-orang zaman sekarang berpikir bahwa setiap orang itu baik. Beberapa waktu yang lalu, saya itu dengar satu lagu secara kebetulan dari Spotify. Judul lagunya Most People Are Good dari Luke Bryan. Itu diciptakan tahun 2017. Liriknya seperti ini. I believe most people are good. And most mamas out qualify for sainthood. Ini mungkin sebelum lockdown ya, dan mereka harus mengawasi anaknya 24/7. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love and nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. Dan inilah yang realita society kita percaya. Mereka percaya bahwa orang-orang itu pada dasarnya baik. Orang-orang itu pada dasarnya baik. Kalau mereka diberikan kesempatan, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan benar, saudara, enggak semua orang berdosa itu jahat. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya kelihatan baik-baik saja. Mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mereka tidak berselingkuh, tidak korupsi, rajin belajar gitu ya, dan aktif dalam kegiatan sosial. Karena itu, seperti orang Farsi di zaman Perjanjian Lama, mereka merasa dirinya baik, mereka tidak membutuhkan juru selamat. Tapi satu hal yang mereka lupa, satu hal yang mereka gagal paham, mereka lupa bahwa dosa itu tidak hanya hal-hal yang kelihatan jelek, hal-hal yang kelihatan buruk, hal-hal yang kelihatan jahat di mata masyarakat. Dosa itu ada yang mukanya lebih respectable. Seperti contohnya, pride, unthankfulness, jealousy, and judgmentalism. Tapi orang-orang zaman sekarang tidak melihat itu semua. Mereka melihat semua orang baik. Maka itu mereka menolak Kristus. Saya rasa itu alasan yang pertama, self-righteousness. Satu alasan yang kedua adalah klaim eksklusif Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Di Kisah Para Rasul 4:12 yang baru saja kita baca tadi menyatakan bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus di mana seseorang bisa diselamatkan. Tetapi kalau saudara perhatikan dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita tidak menyukai hal itu. Dunia sekarang dipenuhi dengan teori-teori postmodern yang sangat mengakomodasi pluralism, inclusiveness. Sehingga ketika Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, mereka melihat Yesus sebagai sosok yang arogan, sosok yang tidak melihat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Mereka melihatnya sebagai suatu arogansi. Maka itu mereka menolak Yesus. Jadi yang pertama saya lihat orang zaman sekarang self-righteous. Dan yang kedua mereka melihat eksklusif claim of Jesus Christ sebagai sesuatu yang arogan, sesuatu yang mereka benci, sesuatu yang membuat society itu breaking down. Dan yang ketiga, saya rasa mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. They reject the lordship of Christ and his radical demand for discipleship. Kalau saudara pernah membaca satu bagian dari Injil, saudara akan menemukan satu parabel yang bernama The Parable of Wicked Tenants. Di parabel tersebut diceritakan bahwa ada seorang landlord yang memiliki ladang kebun anggur. Dia sedang pergi ke suatu tempat yang jauh dan dia memasrahkan ladang itu kepada beberapa pekerja-pekerja upahan. Beberapa saat berlalu, dia mengirim hambanya untuk meminta suatu bagian dari hasil dari kebun anggur tersebut. Saudara bisa lihat gambarnya di situ. Nah, yang terjadi ketika hamba-hamba tersebut berusaha meminta bagian dari hasil kebun anggur itu, mereka dipukulin, mereka dicaci maki, dan mereka kembali dengan tangan yang empty. Lalu akhirnya pemilik ladang ini berpikir seperti ini. Oke, aku punya satu anak dan akan aku kirimkan anakku satu-satunya. Hopefully mereka akan menjadi segan dan akan memberikan bagian dari kebun anggur tersebut. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika sang anak ini datang ke kebun anggur bersama menemuin para pekerja-pekerja ini, yang anak ini dapatkan justru pembunuhan. Para pekerja-pekerja kebun anggur ini berpikir seperti ini. Dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya tanah ini menjadi milik kita. Pekerja-pekerja ini gak mau menjadi pekerja upahan. Mereka ingin menjadi owner. Dan saya rasa inilah yang menjadi perbuatan kita. Inilah yang seringkali kita pikir-pikirkan. Kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita gak mau bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita gak mau memberikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Dia. Kita mau hidup bebas. Kita mau pursue apapun yang kita pursue. Kita mau melakukan apa yang membuat kita happy. Karena itu kita reject Jesus. Kita gak mau berada di dalam otoritas Dia. Mungkin ada banyak alasan-alasan lain di mana orang-orang zaman sekarang menolak Yesus, tapi setidaknya ada tiga tersebut. Dan saya ajak saudara memikirkan, apakah ini yang juga menjadi alasan bagi kita seringkali untuk menolak Yesus? Apakah kita merasa hidup kita baik? Apakah kita merasa bahwa Yesus itu arogan? Yesus itu tidak benar dalam klaimnya bahwa hanya ada keselamatan di dalam namanya? Dan apakah kita menolak berada di dalam otoritasnya, berada di dalam ketuhanannya, dan kita ingin hidup bebas, hidup memuaskan apa yang ingin kita puaskan, apapun itu. Tetapi, the bad news or the good news is that apapun yang terjadi, apapun reaksi saudara, apapun reaksi-reaksi orang, Yesus tetap menjadi batu penjuru. Saudara perhatikan di ayat 7b, di situ dikatakan bahwa tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Penolakan kita, penolakan orang-orang berdosa, penolakan orang-orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai sang batu penjuru tidak menggagalkan rencana Allah. Saya suka apa yang John Piper katakan dalam khotbahnya. Human can betray him, desert him, deny him, mock him, strike him, spit on him, hit him with rods, crown him with thorns, strip him, crucify him, and bury him. But they cannot stop him from being what God destined him to be, the living cornerstone of a great and glorious people. Those who reject Christ will never win. Apapun, siapapun, apapun yang mereka lakukan, tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Justru yang terjadi, mereka itu akan jatuh dan binasa. Sudah perhatikan di ayat 8. Yesus telah menjadi batu sentuhan, atau bahasa Inggris yang lebih enak, a stone to stumble over, dan suatu batu sandungan, a rock to trip over. Mereka tersandung kepada Yesus, mereka terjatuh. Di situ dikatakan, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. They were destined for this. Dan saudara perhatikan di Lukas 20:18 di perumpamaan pekerja-pekerja anggur yang jahat itu dikatakan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Siapapun itu, saudara, orang-orang terdekat saudara, dan siapapun yang ada di muka bumi yang menolak Yesus Kristus, ujungnya mereka akan mengalami kehancuran. Mereka akan mengalami penghukuman kekal di dalam api neraka. That's not a great news, but that's the reality. But that's not the only option. Ayat 6. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. You shall never be put to shame. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, pada akhirnya kita tidak akan pernah kecewa. Bahkan di situ dikatakan bahwa kita akan mendapatkan honor dari Allah. Kalau sudah perhatikan di ayat 7a di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya ini merupakan suatu konstruksi sentence yang agak rumit. Dan ini bisa diterjemahkan seperti ini. Seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. So honor will come to you who believe. Di situ dikatakan bagi siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan honor dari Tuhan. Nah, apa artinya honor ini? Mungkin kita agak jarang menggunakan kata honor ini. Tetapi honor ini menunjukkan kepada positive social standing, positive reputation. Atau kalau pakai istilahnya Black Mirror, mempunyai social credit system rating yang tinggi. Kita dihargai. Positive standing. Dan di situ dikatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus di hadapan Allah, orang tersebut memiliki positive reputation, mempunyai positive standing. Wow. Luar biasa, saudara. Dan ini merupakan penghiburan bagi kita. Karena apa, saudara? Karena sama seperti Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami penghinaan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami penolakan sosial. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami social rejection. Kita akan direndahkan, kita akan didiskreditkan, kita akan dipermalukan. Dan ini yang terjadi. Kita itu dilihat seringkali sebagai orang-orang yang blocking human progress. Kalau saudara perhatikan gitu ya di news akhir-akhir ini, mereka selalu melihat kekristenan itu adalah sosok atau kelompok yang tidak mau mengikuti human progress. Mereka melihat kita sebagai konservatif, kita kolot, kita opres, kita menjahati kaum-kaum minoritas seperti LGBTQ. Dan ini yang kita akan alami ketika kita mengikut Yesus. Yesus di-reject, kita pun akan di-reject. Kita akan mengalami public shaming. Saudara tahu public shaming itu apa? Dan apa tujuannya public shaming? Kita itu dipermalukan, kita itu ditekan, sehingga kita itu melepaskan value kita. Kita melepaskan nilai-nilai yang kita pegang, dan kita mengikuti nilai-nilai yang dipegang oleh mayoritas, yang dipegang oleh society as a whole. Itu yang terjadi di zaman Petrus, dan itu juga yang akan kita alami atau bahkan kita sudah alami saat ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya nonton satu dokumentari American Gospel 2. Di situ ada potongan interview dari Bernie Sanders yang sedang mewawancarai satu orang yang bernama Russell Ford gitu ya, seorang Kristen yang menjadi satu kandidat dalam sebuah posisi politik gitu. Ford itu pernah menulis di dalam satu blog bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Dia sangat apa ya, sangat endorse, sangat sangat highlight Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Tidak ada agama lain di mana seseorang bisa diselamatkan. Dan di dalam wawancara tersebut, Bernie Sanders terus-menerus mendesak Ford gitu. Dan terus-terus memojokkan. Dia bertanya seperti ini, "Do you think that's respectful of other religions?" Sebelum akhirnya dia berkata dan memutuskan, "I would simply say, Mr. Chairman, that this nominee is not someone who is what this country is supposed to be about. I will vote no." Di situ sang kandidat yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan mengalami social rejection, mengalami blocking di dalam karirnya. Dan ini yang kita akan alami kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mempertahankan iman kita di masyarakat. Kalau kita mau jujur, setiap dari kita itu ingin diterima. Kita itu ingin quote-unquote famous. Kita ingin di-accept dan being respected. Tetapi being Christian will never look cool in the society. Ya, saya percaya saudara-saudara yang muda-muda ini masih ingat gitu zaman-zaman SMA. Siapa yang saudara anggap orang-orang yang cool? Apakah pelayan gereja yang rajin berdoa dan membaca Alkitab? Tentu saja tidak. Yang terlihat cool itu bad boys, bukan? Yang seringkali melanggar peraturan sekolah, yang seringkali melanggar apa ya, yang ngomong-ngomongin gurunya gitu. Yang demen ribut sama gurunya. Ini yang dilihat cool. Dan ketika kita mengikut Kristus secara sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar melakukan dan practice our Christianity, kita gak akan dilihat orang, kita gak akan direspek orang, kita akan mengalami rejection. Tetapi pada akhirnya, di situ dikatakan bahwa kepada siapa yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan kecewa. Pada akhirnya, Jesus will never let us down. Kalau kita mau berbicara secara ekonomi, our investment in Christ will never make a loss. Betul, berdasarkan social credit system, kita gak akan mendapatkan 5 stars. Tapi saudara, kita semua perlu ingat bahwa pada akhirnya hanya Yesus Kristus yang punya the final say of everything. Karena itu, saya urge saudara hari ini untuk sungguh-sungguh memikirkan Kristus secara secara serius, secara sungguh-sungguh. Nah, sekarang saya akan bertanya pada saudara-saudara. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan percaya kepada Kristus? What does it mean to believe in him?
Nah, saya akan berikan klarifikasi kepada saudara. Percaya kepada Kristus itu tidak berarti bahwa kita itu datang ke gereja tiap minggunya. Believe in him itu enggak berbicara mengenai being a church goers. Saya rasa kita bisa berada dalam suatu lingkungan kekristenan, kita bisa mengikuti setiap aktivitas rohaninya, dan kita mungkin bahkan involved di dalam ministry tanpa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sudah percaya? Coba sudah pikirkan Yudas. Yudas 3 tahun bersama dengan Yesus. Yudas melakukan begitu banyak pelayanan bersama dengan Yesus, bahkan dia menjadi bendahara. Tetapi ia tidak pernah sungguh believe in Jesus. Jadi saya rasa banyak dari kita yang tiap minggu datang ke gereja. Bahkan saudara sudah lama bergereja dan saudara mulai melayani Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh saudara itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa saudara hanya sedang immerse di dalam Christianity culture? Percaya kepada Tuhan itu enggak sama dengan being a churchgoer. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya di dalam Kristus itu enggak berarti following the family religion. Saya rasa sebagian dari kita itu berasal dari keluarga Kristen. Maka kita berpikir, okay, karena keluarga saya Kristen, saya akan menjadi Kristen. Kalau saya dilahirkan dalam keluarga Islam, saya akan menjadi Islam. Ketika saya dilahirkan dalam keluarga Buddha, saya menjadi Buddha. Tapi yang kita perlu pikirkan bahwa percaya pada Yesus itu merupakan suatu keputusan pribadi. Itu bukan merupakan suatu yang bisa diwariskan oleh keluarga kita. One must choose for themselves whether they want to accept or reject Jesus. Saya rasa seringkali kita tuh assume bahwa ketika kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, kita itu otomatis percaya kepada Kristus. Tapi itu tidak menjamin. Of course, ada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen yang akhirnya percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang hidup di dalam gereja, dilahirkan dari keluarga Kristen, namun sampai pada akhir hidupnya mereka tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga, percaya kepada Yesus itu enggak cuma sekedar mengenal dan tahu tentang doktrin-doktrin kekristenan. Banyak dari kita yang tahu Yesus sebagai Juru Selamat, saudara pernah mendengarkan khotbah, at least saudara mengerti sedikit banyak tentang doktrin-doktrin kekristenan. Tetapi mengetahui doktrin-doktrin kekristenan itu tidak sama dengan percaya kepada Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena setan pun mengenal firman Tuhan. Kalau saudara baca di Lukas 4 atau Markus 4, di situ diceritakan kisah bagaimana iblis mencoba Yesus. Saudara tahu apa yang iblis lakukan? Iblis quote dari firman Tuhan. Iblis tahu, hafal firman Tuhan. Tetapi apakah iblis percaya kepada Tuhan? No. Hanya mengetahui kebenaran-kebenaran Kristen itu tidak menjamin bahwa saudara percaya kepada Yesus. Cognitive understanding itu tidak sama dengan belief. Kita perlu percaya, kita perlu conviction, kita perlu being convicted. Kita perlu tahu bahwa ini sungguh-sungguh benar, kita agree, kita aminkan, dan hidup kita berubah sesuai dengan conviction yang kita ambil. Nah, saya akan berikan satu ilustrasi. Saudara bisa lihat di screen. Sorry, gambarnya nggak bagus karena ini yang bisa saya temuin di Google. Konon ada seseorang bernama Charles Bondin. Dia itu punya keahlian untuk berjalan di Niagara di atas tightrope. Dia bisa melakukannya dengan berjalan. Dia bisa melakukannya dengan membawa wheelbarrow. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, bahasa kereta sorong itu. Dan dia juga bisa melakukannya dengan mata tertutup. Selamat dari satu ujung Niagara ke Niagara ujung yang lain. Nah, saudara mungkin seperti saya, saudara bisa tahu akan berita ini. Tapi apakah artinya saudara mempercayai dia? No. Saudara bisa melihat di situ bertepuk tangan, terkagum-kagum. Tapi apakah itu artinya saudara sudah percaya kepada kemampuannya dia? No. Apa maksudnya? Ketika saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dia mampu berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain, dan ketika dia mengajak saudara untuk naik di wheelbarrow itu, dan saudara agree, itu artinya baru saudara sungguh-sungguh percaya akan kemampuan dia. Bukan cuma sekedar tahu kemampuannya dia, bukan hanya sekedar melihat kemampuannya dia, tapi yakin bahwa dia benar-benar mampu, dan itu ditunjukkan dengan kemauan kita untuk hidup seturut dengan conviction itu. Kita mau dibawa dari satu titik ke titik yang lain, dan kita percaya kita akan selamat dan tidak jatuh ke dalam Niagara tersebut. Belief itu gak cuma sekedar knowing something about God. Karena itu ketika saudara perhatikan di satu bagian firman Tuhan, di khotbah di bukit, Yesus itu sempat berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita pun akan di-shape berdasarkan kepercayaan kita. Tim Keller berkata seperti ini, to trust in Jesus is to make him the cornerstone of our life. And if Jesus is your cornerstone, you will always set the course of life based on him. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai cornerstone, dia yang akan shape the direction of our life. Dia yang akan menentukan kemana kita harus pergi, tujuan hidup seperti apa yang kita harus punyai, dan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, belief in Jesus itu bukannya leaping in the dark, but seeing Christ as precious. Saudara, iman itu gak seperti cinta, iman itu gak buta. Iman itu percaya akan firman Tuhan. Iman itu percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh berharga. Christ is precious. Karena itu beberapa terjemahan firman Tuhan di ayat 7 itu menerjemahkan bahwa karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, Kristus itu berharga. The stone is precious. Believe in Jesus itu percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berharga. Yesus itu sungguh-sungguh mahal. Yesus bukan hanya sekedar berharga di mata Allah, Yesus juga berharga di mata kita, di mata orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya rasa inilah yang menjadi pembeda antara orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. What distinguish the true believers from unbelievers is that true believers can see that Christ is precious, that true believers desire Christ. Coba saudara pikirkan, saya rasa banyak dari kita yang berpikir bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah saudara melihat Kristus itu berharga? Do you see Christ as precious? How much is Jesus worth for you? Bukan objective value yang dikatakan Alkitab, tetapi penilaian subjektif kita. Apakah kita melihat Yesus itu berharga? Apakah kita menginginkan Yesus? Saya rasa saudara bisa membedakan bagaimana saudara treat perhiasan saudara dan bagaimana saudara treat pensil atau bolpen. Kalau pensil sama bolpen, ya kan, kalau hilang ya udah gitu, kita beli, atau bagi saudara-saudara yang agak-agak seperti saya, ambil dari office. Tapi kalau saudara mempunyai perhiasan dan saudara hilang, saudara pasti akan cari, kan? Saudara akan simpan baik-baik. Kalau hilang, saudara akan cari. Karena apa? Karena saudara menganggapnya berharga. Bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? Apakah dalam kehidupan saudara, saudara itu benar-benar melihat Kristus itu berharga? Saudara pegang mati-matian, kalau quote-unquote hilang, saudara akan cari. Coba kita consider pertanyaan ini dari John Piper yang saya lihat dari website. Is Christ an allurement to your affection or just duty to be performed? Apakah kita itu tertarik kepada Kristus? Apakah Kristus itu terlihat indah dan kita mengingininya? Atau Kristus itu merupakan suatu ritual, suatu kewajiban yang kita harus lakukan? Pertanyaan berikutnya yang nanti saudara coba share gitu di Zoom meeting dengan anak-anak, dengan teman-teman cell group. Are you moved by desire for Christ or by the expectation of family and church? Ketika saudara melakukan begitu banyak kegiatan gereja, ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara melayani, ketika saudara datang ke gereja, apakah itu tuh karena kewajiban? Karena itu diharapkan, diexpect dari keluarga atau gereja, bahkan mungkin ada beberapa gereja yang ngecek gitu. Atau saudara datang kepada Tuhan itu karena ada kerinduan untuk mencari Kristus, untuk membangun communion dengan Tuhan. Saya rasa situasi-situasi seperti ini, di mana kita itu physically distance dari orang lain dan kita itu hidupnya lebih quote-unquote private, ini merupakan tes bagi kita. Apakah yang kita lakukan ini semata-mata untuk memenuhi pressure dari lingkungan, lingkungan gereja terutama, atau kita melakukannya dengan sukacita karena kita menginginkan Kristus, karena kita melihat Kristus itu berharga, karena kita melihat persekutuan dengan Kristus itu hal yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Saudara, setiap orang itu affected dengan kedatangan Kristus. Everyone is affected by the coming of Christ. Positively or negatively. Tergantung apakah saudara menerima Yesus Kristus atau saudara menolak Yesus Kristus. Setiap dari kita, tujuan akhir kehidupan kita, everyone's destiny, itu depends on the way we see Christ. Pertanyaan saya kepada saudara hari ini, how do you see Christ? Apakah saudara melihat Kristus itu sebagai sesuatu hal yang sangat berharga? Apakah saudara tidak suka dengan Kristus? Saya rasa saudara perlu memikirkan itu sungguh-sungguh. Again, setiap orang cuman hanya ada dua keputusan. Ultimately, apakah kita mengikuti Kristus secara sungguh-sungguh? Apakah kita akan reject Christ secara sungguh-sungguh? Seorang pastor, Leonhard Gopold, dia menulis seperti ini. One cannot simply step over Jesus to go on about the daily routine and pass him by to build a future. Whoever encounters him is inescapably changed through the encounter. Either one sees and become a living stone, or one stumbles as blind person over Christ and comes to ruin. Kita gak bisa neutral. Kita gak bisa in the middle positions. Kita gak bisa cuma sekedar mendengarkan Kristus dan tidak melakukan apa-apa. We cannot simply step over Jesus and do whatever we like to do. We have to accept him wholeheartedly. We have to follow him wholeheartedly. Atau we have to reject him wholeheartedly. Setiap orang harus memilih. Dan saya ingin saudara memikirkan secara sungguh-sungguh. Saya rasa kalau saudara diminta seseorang untuk invest 100 ribu atau 200 ribu, saudara pasti akan mencari tahu, ini investasi di mana? Perusahaannya kredibel atau scam doang? Bagaimana past performance-nya? Bagaimana future prediction-nya? Saudara pasti akan memikirkan secara serius, saudara akan mengecek credibility dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Kristus. Yang saudara pertaruhkan bukan hanya 100 atau 200 ribu. Dan ini 100-200 ribu itu hal yang besar, at least bagi saya. Tapi ketika kita, when we come to Christ, yang kita pertaruhkan bukan hanya 100-200 ribu, tetapi tujuan akhir kehidupan kita, our final destiny. The reality, Jesus is the cornerstone. Whether you believe it or not, Yesus menjadi fondasi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Saudara percaya, saudara tidak akan dipermalukan. Saudara akan menerima honor dari Tuhan. Walaupun mungkin di dunia ini saudara akan, kita semua akan mengalami penghinaan. Kita akan mengalami social rejection. Tetapi ketika kita mereject Jesus, kita akan direject on the final day. Kita akan mengalami eternal condemnation. Saya rasa kita perlu memikirkan eternal condemnation secara serius. Ini bukan sesuatu hal yang saya katakan dengan sukacita. This is something that grieves me. Dan ini something yang kelihatannya jauh sehingga kita enggak berasa betapa seriusnya, betapa mengerikannya penghukuman kekal itu. Tetapi kita masih melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang jauh dan it seems impossible. Tapi that's the reality. Kita perlu make it real. Kita perlu memikirkan sungguh-sungguh. Ketika kita mereject Jesus, ketika kita mereject keselamatan yang ada di dalam namanya, kita akan binasa di dalam penghukuman kekal. Saya meminta tim musik untuk maju ke depan. Pikirkan saudara. Saya tidak akan mengajak saudara untuk angkat tangan hari ini. Tapi yang saya ingin tantang saudara, ketika saudara habis kebaktian ini, saudara mulai mencari, saudara cek apakah yang Kristus katakan tentang dirinya itu benar, apakah dia itu kredibel. Think about Jesus. Think about Jesus seriously sebelum saudara mengambil keputusan. Dan saya percaya ketika saudara ingin melihat Kristus secara benar, ketika saudara ingin melihat Kristus itu sebagai sesosok yang berharga, dan ketika saudara itu mencari dia di dalam kebenaran firman Tuhan secara earnestly, Kristus akan menjumpai saudara. He will reveal himself to you. Saudara akan mulai melihat betapa berharganya Kristus. Saudara bisa mulai menyamakan antara penilaian objektif saudara dengan penilaian subjektif saudara. Hanya ada keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain di mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya melalui dia. Hanya melalui dia. Dan siapapun yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kehidupan kekal. Dan bukan hanya itu saja, dia batu karang yang kokoh. Dia menjadi tempat perteduhan kita. Dia menjadikan sukacita di dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dia akan menjadi kekuatan untuk boleh datang di dalam kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dia akan menjadi kekuatan di tengah dunia ini yang sangat menakutkan seperti saat ini. Dan dia adalah menjadi harapan kita di tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Dan dialah yang menjadi sukacita bagi kita yang berdosa. Datanglah kepada dia. Hanya ada keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita puji dia.